ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዛኣት ሚኒሶታ ዝርከብ ስካይ ኬር ሂሪን ፋውንዴሽን ሳልሳይ ግዜ ኣብ መቐለ ምስማዕ ንዘይክእሉ ናይ ሕክምና ናውትን ሓገዝን ይገብር ኣሎ። ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ ይእክልና ኣሎ።
እዚ ብሰናይ ድሌትን ተበግሶን ዶክተር ጣዕሚ እምባየ ኣብ ኢትዮጵያ ን7ውዒ ግዜ ኣብ ትግራይ ድማ ንሳልሳይ ግዜ ግልጋሎት ሕክምና ዝህብ ዘሎ ትካል ሎሚ ዓርቢ 4/5/2010 ዓ.ም ኣብ ከተማ መቐለ ግልጋሎት ሕክምና ማሃብ ጀሚሩ። ዶክተር ጣዕመ ወናኒ ኢትዮጵያ ሄሪንግ ፋውንዴሽን እምባየ እዮም። ንስታርከይ ሄሪንግ ፋውንዴሽን ብምእማን ብምርዳእን ናብዚ ብምምፃእ ንክንደይ ዝኣክል ሕብረተሰብ ሕክምና ግልጋሎት ከም ዝሃቡ ከምዚ ይገልፁ።
ስለዚ ኣብ መቐለ ኣክሱም ቅድሚ ሕጂ 212 ፈረንጂ ቆፃፅረ ገርና ነርና ን345 ሰባት ሓጊዝና ኢና። ብ214 ድማ ንካልኣይ ግዜ ኣብ መቐለን ኣክሱምን ሙሉእ ትግራይ ማለት እዩ ዝሕዝ ከምኡ ተመሳሳለ ሓገዝ ገርና ናብ 200 ሰባት ሓጊዝና ኢና። ሕጂ ድማ ንሎም መዓልቲ ፅባሕን ካብ 6-500 ዝኣክል ኣብ መቐለ ሓገዝ ንምግባር ተዘጋጀና ኣለና ማለት እዩ።
እዚ ነፃ ግልጋሎት ሕክምና ምስማዕ ትስኣኖም ብመጠን ገንዘብ እንትግመት ንሓደ ወቂ ሰብ ክንደይ ዝኣክል ወፃኢት ንከም ዘለዉ እንትሕብሩ ድማ
ግምት ኢና ንወስዶ። ሓደ ሰብ ካብዚ ጀሚሩ ንኣሜሪካ ከድ ክሕከም እንተኮይኑ ቆልዓ ንኣብ እንተኮይኑ ኣቦኡ ሒዙ ከዳ ኣሎ፣ ዓብይ ኮይኑ ዓብይ ንከዳ ኣሎ። ቆልዓ ኣቦኡ ሒዙ እንተክድ ኮይኑ ናይ ኣየር ትኬት ናይ ክልተ ሰብ ትኬት ክከፍል እዩ፣ ሆቴል ኣሎ፣ ሓኪም እንደገና ብክሪ ኣሎ፣ ሪፈር ንክበሃል ናብዚ ናይ እዝኒ ናይ ሓኪም ወጪ ኣሎ፣ ናይ ሆቴል ወጪ ኣሎ፣ ናይ ምግቢ ወጪ ኣሎ። እዚ ንሓደ ሰብ ዝግበር ወጪ ነታ ሂሪንግ ኤድ እውን ወሲኡ ክገዚኡ ንክውፅት ናብ $6,000 እዩ ዝውዳእ ኣሎ። እዚ እቲ ካልኩሌሽን ዘሎ ሕጂ ግን $6,000 ዝውድእ ሕክምና ኣብዚ ብነፃ እዩ ዝግበረሉ።
ዶክተር ጣዕሚ እምባይ ኣብዚ ቅዱስ ስራሕ ተዋፊሮም በብግዜ እንትመላለሱ ዝፈጥረሎ መንፈስ ከምዚ ይገልፅዎ።
ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ብሰፊሕ ተጠቂዑ ዘሎ ህዝቢ ዘይምስማዕ እየ። ዘይምስማዕ ማለት ድማ ተዓቢ ፀገም ናብራኸ ሂወት ክህልዎ ኣይክእልን እዩ፣ ክምሃር ኣይክእልን፣ ክሰርሕ ኣይክእልን። ህዝቢ ሃብትና ዝህዝቢ እዚ ግን ንድሕር ክሰምዕ ዘይክኢሉ ከምትሪኦ ዘለካ ዝኩሉ ህዝቢ እዚ ክሰምዕ ዘይምሃር ዓብዪ ፀገም እዩ። እንድሕር ዘይሰምዑ ይምሃርን፣ እንድሕር ዘይተማሂሩ ዓዱን ንባዕሉን ክሕገዝ ኣይክእልን። ስለዚ እዚ ሕብረተሰብ እዚ ትሪኦ ዘለካ ክምስማዕ ክኢሉ ናብራኡ ክመርሕ እንድሕር ክኢሉ ክምሃር ዝክእሉን ክምሃር ተክኢሉ ካብዚ ዝበለፀ ሞኒ እንታይ ሞስ ካልእ ስምዒት ሞታት ሓደ ሰብ ክሰምዕ እንድሕር ክኢሉ ካብ ፀልማት እዩ ዝወፅእ ዘሎ። ስለዚ ኣነ ካብ ሞያይ ወፃኢ ብዝኮነ ሓገ ዝገብሩ ዘለኹ ንዚ ሰብ እዚ ሂወት ንክህሉ ሂወት ኢና ንፈጥር ዘለና። ስለዚ ሂወት ምፍጣር ኮይኑ ዝስማዓነና ዓይነ ዝህዝብ እዚ
እዚ ሕክምና ኣገልጋሎት ፅባሕ ቀዳሙን ቀፂሉ ከም ዝውዕል ዶክተር ጣዕሚ ሓቢሮም። ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ።